Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда» і 5 галоўных падзей серады 1 червеня. Нашыя тэмы. Амбасадар Украіны ў Беларусі распавёў, як насамрэч выглядала спецаперацыя КДБ па вызваленні беларускіх дальнабойшчыкаў. У Мінску ліквідавалі праамапную арганізацыю. Вярхоўны суд пакінуў прысуды фігурантам справы Ціханоўскага ў сіле. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Кізім распавёў, як насамрэч выглядала спецаперацыя КДБ па вызваленні беларускіх дальнабойшчыкаў. Па словах Кізіма, Расія і Украіна дамовілася пра ўзаемны абмен кіроўцамі, якія апынуліся на іх тэрыторыях. Месцам абмену быў абраны памежны пераход у Брэсце. Аўтобус з украінскімі дальнабойшчыкамі ехаў туды праз Беларусь, а з расійскімі праз Польшу. І тут пачалася спецаперацыя. Калі расіяне апынуліся ў Беларусі, беларускія памежнікі не выпусцілі украінскіх кіроўцаў і паставілі ўмову, што выпусцяць іх толькі ў абмен на сваіх. Пасялілі іх у асобным вагоне і выставілі вакол ахову. Гэта значыць, фактычна ўзялі ў закладнікі. Самі яны гэта прыдумалі ці разам з расіянамі, гэта ўжо не важна. Важна тое, што было яшчэ раз паказана, што тэрыторыя Беларусі небяспечная для ўкраінцаў. Бо калі б абмен адбываўся, напрыклад, на мяжы Расіі з Латвіяй, такой сітуацыі не ўзнікла б. Вядома, ўсё завяршылася, хоць і з затрымкай, якой магло б, дарэчы, не быць. І добра, што ўсе апынуліся з сем'ямі. З КДБ ці без КДБ гэта ўсё роўна адбылося б, распавядае Ігар Кізім.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні ліквідавалі абласны спартыўна-патрыятычны клуб «Гонар Радзімы». Прычынай сталі не ліквідаваныя своечасова парушэнні ў дакументацыі. Цікава, што арганізацыя займалася падрыхтоўкай дзяцей да паступлення ў вайсковыя і міліцэйскія ВНУ. Таксама там адбываліся сустрэчы з ветэранамі АМАП і спецназу. У Мінску ж ліквідуюць таварыства абароны помнікаў тэхнікі і транспарту «Наша перамога». Гэтая грамадская арганізацыя займалася аднаўленнем і захаваннем рэтра-аўтамабілю. Яна здавала свае аўто і матацыклі «Беларусь фільму» для здымкаў. Таксама актывісты арганізацыі хацелі стварыць у Мінску музей старой тэхнікі пад адкрытым небам. Ліквідацыя грамадскіх арганізацый у Беларусі адбываецца з ліпеня 2021 года. За гэты час былі зачыненыя або знаходзяцца ў стадыі закрыцця некалькі соцень арганізацый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вярхоўны суд пакінуў прысуды фігурантам справы Ціханоўскага ў сіле. Апеляцыйныя скаргі разглядалі ў закрытым рэжыме. Хутка палітвязняў накіруюць у калоніі. Нагадаем, палітыка Мікалая Статкевіча пакаралі 14 гадамі пазбаўлення волі. Артёму Сакаву далі 16 гадоў за кратамі. Расіяніну Дмітрыю Папову 16 гадоў. Уладзіміру Цыгановічу 15 гадоў. Ігару Лосіку 15 гадоў. А Сергею Ціхановскаму 18 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускую Яну Пінчук экстрадуюць з Расіі. Адпаведнае рашэнне прыняў суд. Беларускія ўлады вінавацяць Пінчук у адміністраванні тэлеграм-чату. Расійскія сілавікі затрымалі яе ў лістападзе па запыце беларускіх калег. Яна Пінчук працавала афіцыянткай у Санкт-Петербургу. У Беларусі апошні раз была каля года таму. Дзяўчына свабодна ездзіла паміж Масквой і Піцерам і не падазравала, што беларускія сілавікі абвясцілі яе ў вышук.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У сям'і расійскага дэпутата Уладзіміра Рэціна знайшлі 13 кватэр у Празе. Дзве з іх набылі ўжо пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Дэпутат знаходзіцца пад санкцыямі Еўрасаюза. Кошт кватэр каля 100 мільёнаў крон, то бок больш за 4,3 мільёна долараў. Такі патрыёт, але чамусьці нерухомасць набывае не ў Саратаве ці Пскове, а на жудасным захадзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы праслухалі 5 галоўных навін серады 1 чэрвеня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.